Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Forældrene til en 13-årig pige fandt mandag aften deres datter fatalt kvæstet nær Hjellerup fjernvarmeværk. Hun blev erklæret død kort efter. Tirsdag blev en bare 17-årig ung mand så fremstillet i grundlovsfører sigtet for drab på pigen. I den her ekstra udsendelse af Afhørt, der fortæller vi om den usædvanlige og tragiske sag og det, der er sket indtil videre. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og med mig i studiet er Christian Kornø. Og så har vi flere journalister og fotografer i Nordjylland, og en af dem er Jens Anton Hausgaard. Og jeg skal lige sige, at vi optager det her tirsdag eftermiddag. Men Jens Anton, kan du ikke lige starte med at sætte scenen i forhold til, hvor er vi henne geografisk?
Vi er i landsbyen Hjallerup, som ligger 18-20 km nord for Aalborg, altså imellem Aalborg og Frederikshavn. Det er jo en by, som ikke er særlig stor. Så det er klart, at sådan en sag som den her, det er jo en, der vækker genklang, og folk er rystet, fordi folk kender hinanden. Derfor bliver der også ved med at komme folk til det formodede gerningssted og sådan noget hen over dagen. Og det er det faktisk, at jeg sidder lige nu i en bil og taler med.
Kan du beskrive stedet, altså her ved Hjallerup fjernvarmeværk på Gravensgade, hvor den 13-årige pige blev fundet?
Ja, det er sådan en lukket gade, en blind vej, som går ned, hvor den ender ned i det her fjernvarmeværk. Og den 13-årige pige er så blevet fundet bag sådan et halvhøjt hegn inde på området, hvor fjernvarmeværket det ligger.
Ja, det var jo mandag aften efter kl. 22.
Ja, det var det. Og der har pigens forældre og hendes tætteste veninde har været ude og lede efter hende. De kan ikke få kontakt til den her pige. De kan ikke ringe hende op. Forinden har hendes tætte veninde, jævne 13 år, været i ungdomsklub sammen med altså, de to piger. Og den her 17-årige mand, som nu er sigtet for at have voldtaget og dræbt hende. Der har de været sammen med en hel masse andre unge mennesker tidligere. Men så sker der det her, at de kan ikke finde hende lige pludselig. Og bliver de urolige, og så begynder de jo selvfølgelig at lede efter hende. Og forældrene bliver også urolige, det giver sig selv. Så de er også ude i den her mindre by, Hjallerup her, og leder efter hende sammen med veninden. Og sammen med veninden går der faktisk den 17-årige. Han går ligesom og foregiver, at han heller ikke ved, hvor hun er. Vi skal heller ikke lige kloge os på lige med rækkefølge, men som det ser ud i forhold til det, der er kommet frem i retten, så har han jo vidst på det tidspunkt, at hun faktisk lå dødeligt kvæstet et sted, og han foregav, at han var med til at lede efter hende.
Så de går altså og søger efter den forsvundne 13-årige sammen med den 17-årige mand, som senere altså besigtet for det?
Ja, det gør de. De går rundt i byen. Og faktisk i mellemtiden har vi så også fundet ud af, fra et par kilder, vi har talt med, at i den periode, hvor de går og leder, og han foregiver at lede efter pigen, altså som om hun er blevet væk for ham, der er han faktisk inde i den lokale butik og køber en sodavand til sig selv, mens han går og leder.
Så det vi vidner om en vis koldblodighed?
Hvis det er forløbet, som det er faktuelt, så ja.
Efterfølgende så blev pigens veninde, altså pigens 13-årige veninde og den 17-årige mand, begge to anholdt og puttet i DNA-dragter. Altså hvorfor var det, at de begge to blev anholdt?
Ifølge vores oplysninger, så bliver de anholdt på den adresse, hvor veninden bor. Og de bliver anholdt, de er der sammen. Og grunden til, at de bliver anholdt, det er så, fordi de har været ude og lede. Det er jo nogle af de få, der har ledt efter hende og været der i forbindelse med, at hun blev fundet. Så der har politiet på det tidspunkt, har de jo ikke haft viden nok til, hvordan tingene hænger sammen. Så da politiet så kommer ud til den her adresse, der bliver begge de to unge mennesker anholdt og taget med på Aalborg Politigård, hvor der bliver foretaget afhøring. Den her unge pige, den jævnaldrende pige, hun bliver så nogle timer efter, altså tidligt tirsdag morgen, løsladt igen. Og det ser ud til, at, og det har han så også selv været ude at sige, Frank Olsen, som er efterforskningsleder og vice politiinspektør fra Nordjyllands Politi, at der er intet som helst, der tyder på, at hendes tætte veninde har noget som helst med den her forbrydelse, der tydeligvis er begået, at hun har noget med det at gøre. Så hun bliver løsladt igen.
Så det skal forstås sådan, at de tager hende med, fordi at hun sidder der sammen med den 17-årige, og man jo også på det tidspunkt ikke ved, hvad der er op og ned, og at det er nødvendigt at sikre de eventuelle beviser, der måtte være?
Ja, lige præcis, fordi man bliver sat i den her, eller klædt i den her DNA-dragt for at sikre eventuelle biologiske spor. Og på det tidspunkt ved politiet jo ikke lige, hvordan, som du selv siger, hvad der er op og ned. Og de tager jo ingen chancer, de sikrer jo alt det, de kan. Og man kan så sige, at den efterforskning, de så efterfølgende har haft, det ser det så ud til, skriver den her unge pige fuldstændig ud af sagen. Så det er så også den 17-årige, der politiet har spot på nu.
Og ved vi noget om ham egentlig?
Nu er der jo nedlagt navneforbud som det første, da det her grundlovsforhør gik i gang mandag eftermiddag. Så det er også begrænset, hvad vi kan sige. Men vi ved, at han er nordjyde i hvert fald, og vi ved, at relationen mellem ham og offeret, det er, at som vi i hvert fald har fået at vide fra flere kilder, at de har været kærester sådan lidt on-off, og det har været sådan, den ene slog op, eller mest faktisk den 13-årige pige har slået op med ham, men så er de alligevel begyndt at se hinanden igen. Og så sent som i sidste uge, der slog hun så op med ham. Alligevel var de så sammen, for eksempel i ungdomsklubben, men det er jo så også sammen med flere andre unge mennesker. Om de så har haft en relation i mellemtiden, det ved vi ikke noget om, men vi ved, at hun slog op med ham i hvert fald på det tidspunkt.
Uden at motivfortolke alt for meget, for det er jo alt for tidligt til i den her frygtelige sag. Altså, kan det vel også være noget af det, som kan ligge til grund for drabet?
Det er i hvert fald en nærliggende tanke, men det er klart, det skal jo efterforskes videre, og det er jo ikke noget, der er bekræftet, men det er jo klart, det er nærliggende at tænke, at der er et eller andet med imellem de to, og noget, som der i hvert fald har fået ham til at begå de her forbrydelser. Han har jo erkendt vold med døden selvfølgelig, men han nægter sig skyldig i drab, og han nægter sig i øvrigt også skyldig i voldtægt, som sigtelsen også lyder på.
Ja, det er jo det, som vi skal høre mere om nu fra vores kollega Anders Sarko, som har været i grundlovsfører i retten i Hjørring, hvor den 17-årige blev ført ind med hænderne fæstnet i et transportbælte, da han ankom til retssalen. Men tak til dig for din beretning, Jens Hansen.
Selv tak.
Anders Sarko, du var til stede, da han blev ført ind med hænderne fæstnet i transportbæltet. Kan du fortælle os, hvad der lige er sket?
Det var jeg, og her ved grundlovsforhøret, der netop er afsluttet, fandt dommeren det sådan, at han skal varetægtsfængslet frem til 9. april, det er altså at sige i 4 uger. Grundet noget med en fødselsdag, da han er 17, så foregår begyndelsen af den her varetægtsfængsling på en lukket institution, hvorefter han så kommer over i et normalt arresthus.
Og du er vores øjne inde i retssalen. Kan du beskrive, hvordan den sigtede så ud, da han kom ind?
Ganske, ganske rolig. Jeg har været til en del retsmøder i mit liv og en del grundlovsforhør. Jeg vil sige, at han var virkelig fattet. På et tidspunkt blev der begæret navneforbud i sagen, hvor at pressen selvfølgelig protesterede, og der kiggede han lige op på pressepladserne og tilhørpladserne en enkelt gang. Og ellers så må man sige, at der var nærmest ingen reaktioner fra ham derudover. Han kom ind i blå kopperbukser og en sådan blå trøje, som er normalt for kriminalforsorgen. Den har jeg i hvert fald set flere gange under sådan en grundlovsforhør. Dommeren bad så med det samme om, at han fik det her fixeringsbælte af, fordi at man må ikke kom til grundlovsfører i bånd, som hun så malerisk fortalte det.
Ja, det er jo altså det her transportbælte, hvor hænderne de er
ja,
fæstnet til. Og det er netop altså ret standard, at en sigtet eller tiltalt ikke skal sidde derinde i retssalen og være spændt fast.
Hvad blev han mere præcis sigtet for? Han blev anholdt 23.02 i går aftes.
Og han er sigtet for at have voldtaget først den 13-årige pige i tidsrummet mellem kl. 20 og 22.10. Ved hjælp af vold og trusler. Derefter skal han så have dræbt hende ved hjælp af kvælning og vold, hvor han så har brugt en mursten, som politiet har i deres varetægt, fik vi at vide tidligere på dagen.
Og så er han også sigtet for samleje med barn under 15?
Og han er selvfølgelig sigtet for samleje med barn under 15, ja, det er korrekt.
Og hvordan forholder han sig til sigtelserne?
Ja, men forhold 1, altså manddrab, for nægter han sig skyldig, men han erkender dog, at han har udøvet vold med døden til følge på den her 13-årige dræbte pige. Og derefter nægter han sig også skyldig i voldtægt og samleje med et barn under den seksuelle lavalder.
Og så var du kort inde på, at der blev begæret navneforbud og også lukkede døre. Hvad blev status på det?
Jamen, der blev både navneforbud og lukkede døre i sagen.
Og hvis vi lige skal oversætte, hvad vold med døden selvfølgelig betyder, så er det jo typisk sager, hvor offeret dør som følge af en eller anden form for voldsudøvelse, men hvor gerningsmanden siger, at det var ikke hensigten eller viljen, at offeret skulle dø. Og det er jo typiske sager, hvor at, der eksempelvis bliver brugt stum vold. Og Anders, det er jo et lille lokalt samfund, det her det er foregået i, og Jens Hansen har allerede beskrevet lidt derfra. Han har også lavet et interview med to piger, der udtaler sig efter aftale med deres forældre. Vi hører lige først dem sætte ord på, hvordan det har påvirket dem.
Jeg kom sent hjem i går aftes efter gymnastik, cirka vi omkring 10-tiden, så havde jeg lige været i bad og sådan noget, og så kunne jeg bare høre vildt mange sirener, og det jeg bor lige for enden, så jeg hørte dem jo ret tæt på. Så jeg sad og kiggede ud af mit vindue, og jeg kunne bare se politibiler og en ambulance, der holdt, og de holdt over det hele og begyndte at spærre af. Og så da jeg vågnede, så fandt jeg så ud af, at det var den 13-årige, der var død.
Så jeg blev vækket af min far, kom ind, som han plejer, og sagde godmorgen. Og så satte han sig på min seng og spurgte sådan, om jeg havde set nyhederne. Så gik jeg så ind og læste, og så var jeg sådan helt i chok. Og bare sådan, jeg vidste ikke lige helt, hvad jeg skulle tænke og sådan noget. Så det var bare sådan, jeg blev vækket.
Jeg løber ikke så stor en by igen. Så I har jo en relation til hinanden, næsten alle sammen, der kender hinanden. Og som jeg forstår det, så ved jeg også godt, hvem det er.
Ja.
Den 13-årige pige.
Ja.
Hvordan er det?
Så bliver det meget tæt på, at det her det er sket. Så jeg det synes, det er meget vildt.
Meget sådan, altså chokerende, at det er så tæt på en. Når man normalt hører om det, så er det sådan lidt længere væk, så ved man ikke så meget om det.
Vil det her, tror jeg, få jer til at ændre nogle måder at gebære jer på rundt i byen?
Ja, altså jeg tror, jeg vil tænke lidt mere over, hvis jeg for eksempel skulle ud og gå eller noget om aftenen, eller skulle hjem til en veninde, så vil jeg nok hellere blive kørt, eller måske i hvert fald, hvis jeg kunne følges med en, i stedet for at gå alene, fordi jeg tror, jeg vil være lidt bange for at gå alene, ja. Især i mørket.
Ja, eller hvis man skulle hjem fra en fest eller alt andet, så altid følges med en i det mindste, så er det nogen, der går alene.
I går i samme skole. Der er en skole her i Hjallerup. Ja. Ligger lige herovre bag ved os. Hvordan har det foregået her på skolen her i dag?
Altså, vi kom på skolen, og så fik vi lige fortalt, hvad der var sket, hvis der var nogen, der ikke vidste. Og så snakkede vi meget åben omkring det på klasserne, og snakkede, hvordan vi havde det, og hvordan sådan, det påvirkede en. Og så snakkede vi så også på overgangen om det, og så har jeg så snakket med mine veninder, dem jeg er tæt med, og snakke om, hvordan de havde det, og ja.
Ja, og så var der også nogle præster, så man kunne tænde lys på biblioteket, hvis man og skrive breve til den afdøde, så man, hvis man havde brug for det. Og der var også psykologer, hvis man havde brug for at snakke med dem.
Anders, du har jo selv været i Hjallerup en stor del af tirsdagen. Altså, hvordan kan man se og mærke det, der er sket?
For det første, så har jeg også, ligesom Jens Hansen, talt med en del af de her unge mennesker, bare til baggrund. Jeg har også talt med en forældre til et barn, der går på skolen. Og de er selvfølgelig alle sammen i chok og chokeret over den her nyhed. Det er jo ikke hver dag, at sådan et lille lokalt samfund bliver vågnet op til nyheden om, at et ungt menneske har dræbt et andet ungt menneske, formentlig har gjort det. Flaget har været på halv, stort set overalt, hvor vi er kommet i byen. Der har også været, hvad skal man sige, noget sammenhold. Altså, da vi kom op til skolen, der var skolegården fyldt med børn, der legede, og vi har fået at vide af skolens ledelse, at de opfordrede til, at forældrene hævde børnene i skole, sådan at de kunne lege og snakke det her igennem med deres jævnaldrende og med lærere. Der har også været indkaldt et krisestab, som har hjulpet både lærere og de her elever på skolen. Men ligesom at bearbejde det, der er sket, og jeg ved også, at i den klasse, hvor den dræbte pige er gået, der har der været flere psykologer til stede for os at tale med. Men de lever, fordi de jo selvfølgelig er nogen, der har kendt den her pige ret indgående.
Men politiet er vel også meget synlige rundt omkring i
bybilledet? Ja, blandt andet tæt på, tæt på det varme værk, hvor hun blev fundet i går aftes. Den dræbte, der er der en discount 356 butik og en restaurant, og der er der selvfølgelig en stor parkeringsplads, hvor politiet har lavet sådan en nær politistation, hvor flere borgere, også i den tid, hvor vi stod der, kom hen og henvendte sig til politiet og fik en snak med dem. Så selvfølgelig skaber sådan noget her noget utryghed, men politiet har også været ude at sige, at det her er jo en enkeltstående sag, og at man på den måde som sådan ikke skal være utryg, hvis man er ung og færdes i de sene aftentimer, eller på den sags skyld andre tidspunkter her i byen.
Ja, så ved vi jo, at både ungdomsklubben i Hjallerup, hvor den afdøde og også den 17-årige, ifølge vores oplysninger, jo var før det her det skete, og også ungdomsklubben i den nærliggende by Dronninglund holder ekstraordinært åben tirsdag aften på grund af sagen. Og så kommer det også til at påvirke de kommende dage, ikke?
Det gør de. Altså, de kommende dage vil Hjallerup Skole afholde en mindehøjtidelighed for den 13-årige. Så selvfølgelig kommer det her til at få et efterspil. Jeg kan også skynde mig at sige, at vi har også talt med flere, som også var til stede i ungdomsklubben i går eftermiddag, hvor at, de, til sidst, det var sidste gang, de så den her dræbte pige som den 13-årige. Så på den måde, der er der selvfølgelig en masse ting, der skal bearbejdes, og det tror jeg, at sådan mindehøjtidelighed for pigen der, det tror jeg vil være en god mulighed. Det var i hvert fald det, vi hører, at der er mange, der er glade for, at det skulle være på trapperne.
Yes, jamen Anders Sarko, du skal have tak, fordi du er med her, for det er jo en efterforskning, som kommer til at fortsætte, og en sag, som kommer til at fortsætte, og ja, man kan jo læse mere om den inde på ebd.dk, og det er jo også en, vi kommer til at dække fremadrettet herfra. Og Rasmus Søgaard, du skal have tak for at producere programmet.